Pace, bună seara! Vreau să ne ridicăm să putem citi din Scripturi. Deschidem Scripturile noastre la pagina 1106, mai întâi, la un text din Noul Testament. Este vorba de Romani, cartea în care înțeleg că este biserica în studiu, Romani capitolul 12, de la versetul 1 la 3. Și apoi ne vom muta în Vechiul Testament. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Amin. Și aș vrea să ne mutăm în Vechiul Testament. Iosua 1 cu 8. După citirea acestui verset, îl rog pe fratele Claudiu Budean să ne conducă în rugăciune de cerere pentru cuvânt, pentru inspirație, pentru pricepere, să pricepem cuvântul lui Dumnezeu, dar mai ales să-l și împlinim. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Amin. Cuvântul Domnului. Ne rugăm. Te rugăm. Amin, amin. Vă rog să luați loc. Întâlnirea noastră din această seară se află sub un spectru extrem de întunecat. Știu că unii dintre dumneavoastră am văzut deja, v-ați ascuns chipurile în spatele drapelului Franței. Este o formă de solidaritate pe care am ales unii dintre noi să o manifestăm, dar cred că problema este mult mai dureroasă, mult mai adâncă și mult mai complicată decât ce s-a întâmplat în Franța. Părerea mea și părerea celor de la ISIS este că vom mai avea. Așa spun dânsii. Credeți-i pe cuvânt. Sunt oameni foarte hotărâți în nebunia lor, după cum vedeți. Un lucru, în schimb, m-a îngrijorat uitându-mă la știri. Ceva s-a schimbat. Este o schimbare de paradigmă în comportamentul celor de pe stradă care au fost atacați. Unii dintre cei care sunt mai în vârstă decât vârsta mea și de vârsta mea, eu eram în armată când s-a făcut, hai să zicem, revoluția. Și atunci oamenii atacați pe stradă au avut un comportament de reflex social care a continuat și în anii din urmă, când au fost mineriadele în România, dar nu numai, și în Europa s-au petrecut ceva asemănător. Oamenii s-au refugiat în catedrale. Ați observat, sau mi-a scăpat mie, probabil n-am prins toate știrile, dar ați observat că acum nimeni n-a mai căutat catedralele? Nu s-au mai refugiat oamenii sub acoperișul care le-a protejat ani de zile, sute de ani, refugierele. S-a schimbat ceva aici. S-a schimbat în cei de pe stradă. S-a schimbat ceva în întreaga structură nevăzută a societății. De ce? Sociologii își dau cu părerea, istoricii religiilor își dau cu părerea. Cred că avem un parte de răspuns, din păcate, în statistici. Da, știu spus aceea că toate statisticile sunt o altă formă a minciunii, însă ele sunt un vârf de iceberg care ar trebui să ne îngrijoreze. Nu sunt profetice, nu realizează cura noastră, dar cred că sunt un bun termometru să vedem ce temperatură avem. Așa cum v-am mai povestit alte dăți, am fost mântuit prin informație, prin Scriptură. La un moment dat, într-o duminică după amiază, am vrut să-mi pun capăt zilelor, nu mai repet toată povestea și am făcut atunci, n-am mai făcut de atunci, am deschis Biblia la întâmplare, între ghilimele, am dat peste Psalmul 119 și acolo am găsit scris: dă-mi pricepere ca să trăiesc. Scriptura mi-a salvat viața și într-un legământ pe care l-am făcut atunci cu Dumnezeu, am făcut meserie din Scriptură. Am un regret acum, un regret foarte mare, după 22 de ani de meserie, după 30 de ani de creștinism, am regret că n-am citit mai mult. Că n-am citit mai mult în general, că n-am citit mai mult Scriptura în particular. Am moștenit o bibliotecă destul de mare de la tatăl meu, mi-au mai adăugat alții cărți în bibliotecă, am citit mult din biblioteca aceea, dar îmi pare rău că n-am fost mai nesățios în lectură. Probabil pe patul morții voi regreta câteva lucruri, dar acesta va fi unul dintre lucrurile pe care le voi regreta. Și în seara aceasta voi încerca să explic de ce voi regreta în mod special acel lucru. Sunt creștinii oamenii unei singure cărți? Așa ne-a mers vorba. Ar trebui să fie creștinii oamenii unei singure cărți? Așa am fost porecliți, așa râdeau oamenii de noi. Zia, bisericile voastre s-au umplut de oameni mediocri din punct de vedere profesional pentru că voi sunteți oameni unei singure cărți. Dacă citiți altceva decât Biblia, e păcat, așa am auzit eu la voi. Voi, Biblie, Biblie și Biblie, parcă sunteți spălați pe creier cu Biblia aia voastră. Și Steinhardt în jurnalul Fericirea mintea ceva de felul acesta despre evanghelici, despre neoprotestanți. Și neoprotestanți ăștia mitralieră de versete. Cum apeși pe ei, cum le zici ceva, ei imediat te mitraliază cu versete și parcă tot timpul au Biblia la îndemână. Era oricum iritat de asta și mai era iritat de un lucru. Evanghelicii ăștia, vizitându-i în Anglia, când se ridică să se roage, când se pun la masă să se roage, când pleacă în călătorie să se roage, când fac ceva să roage, când deschid o carte să se roage, când în orice acțiune, tot timpul pe genunchi și să se roage. Au trecut câteva decade de când au fost scrise aceste rânduri și mă tem că nu mai este adevărat. Că nu mai suntem oamenii acelei cărți. Îi spuneam fratelui Beni, când ne-am întâlnit, subiectul ăsta este cumva ironic. Că într-o biserică evanghelică trebuie să predici despre citirea cuvântului. Că trebuie să îndemn pe oameni să citească cuvântul. Erasmus de Rotterdam să învârte în mormânt ventilator să face. Luther, care a încercat să ne pună scripturile în mână de asemenea. Și ceilalți, reformatorii radicali, ce să mai vorbesc? Bunicii noștri, dragii mei, și-au vândut boi, două perechi de boi, ca să cumpere o Biblie și aceea era cu pagini rupte, descompletată. Bunicile noastre analfabete au învățat să citească de dragul Scripturii la 47-48 de ani. Pe când s-au convertit, au învățat să buchisească pe Scripturi și după aceea, când jandarmii le luau de păr, de rămâneau cu bucăți de scalp și cu smucuri de păr în mână, recitau cuvinte din Scripturi. Își înfruntau preoții pe ulițe, mitraliindu-i cu versete din Scripturi și motivau. De ce nu se închină, de ce nu fac cruce, de ce una, de ce alta, dar erau Scripturi vii în ei. Erau bătuți cu vergeaua de la pușcă și rosteau Scripturi. Le-au scos dinții cu patul puștii și printre dinți, scuipându-și dinții, recitau Scripturi. Acum, așa cum s-a spus aici, Avem tablete, avem telefoane, avem telefoane mobile care ne bipăie, ne trimitem SMS-uri cu scripturi unei altora, avem programe care ne trimit, îi programăm să ne trimită singuri scripturi. Niciodată n-am fost înconjurați de atâta scriptură, niciodată n-am fost în proximitatea cuvântului atât de mult, niciodată cuvântul n-a fost mai departe de noi. Este atât de la îndemână încât nu mai umblăm după el. Înainte vreme, scripturile acelea verzi, mici, erau înverite în folie, veneau în butoaie de motorină la Caracal, de la Caracal erau luate și duse în Oltenia, erau ascunse într-o iesle cu pat dublu, cu fund dublu, de acolo mi-a deschis unchiul meu și mi-a scos câteva scripturi din acelea, una scăpase, să crăpase înverișul acela de plastic, a intrat motorina în ea și am salvat-o. Am pus hârtie igienică și șervețele pe fiecare pagină și am presat-o sub alte zeci de cărți și am salvat o scriptură când era dragă. Din păcate, evanghelicii nu mai citesc în general, nu numai scripturile. Librăriile evanghelice, mi se plâng prietenii, trăiesc din cănițe, semne de carte, mici iconițe, evanghelice, nu? Că avem și noi iconițele noastre. Biblii, interesant, cel mai vândut articol sunt Biblii, legate în toate felurile, legate în piele, legate în imitație de piele, legate pentru femei, în roz, legate pentru bărbați, în albastru, pentru copii Biblii, cu fermoar, fără fermoar, cu auriu, cu ciupituri pe margine ca să deosebești, să citești, să nimerești mai bine, când e în Vechiul Testament, în Noul Testament. Literatura de calitate este rejectată, din păcate, de respectuosul mare public. Reforma a reușit, dragii mei, gata. Am ajuns. Avem Biblii pentru toți. Am fost cu scripturi creștinii din Berea, după aceea o bună parte fără scripturi, după aceea iar ne-am întors în scripturi la reformă, acum suntem din nou, vedeți, ciclic. Din nou cu scripturi sub braț, fără scripturi în minte. Și murim prin înfometare. În Amos 8, 11, 12, scriptura ne citează, ne descrie o imagine care arată judecata lui Dumnezeu. Vor pribegi atunci de la o mare la altă, de la miază noapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. A căuta cuvântul Domnului, a fi foame de cuvânt și să nu ai la îndemână cuvântul Domnului, este judecata lui Dumnezeu. Psalmul 1, primul psalm, așa începe, este binecuvântat cel ce se înrădăcinează, precum un copac, cum îl avem pe cel de aici, acest măslin de aici, cel ce se înrădăcinează în cuvânt. Problema analfabetismului biblic. David Gibson spunea că Biblia este textul favorit al americanilor. Textul favorit nedeschis deloc al americanilor. Tuturor ne place Biblia, nu-l deschidem. Tuturor, toți credem că este revelația lui Dumnezeu, este un text sfânt. Nu prea îl cercetăm. Nu am prea mare încredere în grupul Barna, un statistician renumit, din cauza presupozițiilor eclesiologice ciudate de la care pornește. Dacă nu s-ar fi apucat să scrie și eclesiologie, probabil și-ar fi păstrat reputația de statistician, dar cercetările sunt dublate de grupul Gallup și cifrele sunt absolut înspăimântătoare. Care este situația? Citez printre rânduri ceea ce spune Al Mohler, citând amândouă sursele. Iată care este situația în America și bănuiala mea este că nu suntem departe de această statistică. Mai puțin de jumătate dintre adulții evanghelici pot numi toate cele patru evanghelii, nu neapărat în ordine. Puțin pot numi mai mult decât trei ucenici ai Domnului Iisus. 60% dintre creștini nu știu cele 10 porunci pe de rost. Mai mult de 82% dintre americani cred că fraza Dumnezeu îi ajută pe cei și să ajută pe ei înșiși este în Biblie. Iar alții cred că cel mai important lucru pe care ne-l comunică Biblia este să te îngrijești de familie, să faci familia o prioritate în viața ta. Ce să mai spunem că sunt unii care cred că Ioana Dark a fost soția lui Noe, care a construit arca, nu? Normal. Ioana Dark, Noe, care construiește arca lui Noe. Iar pentru că în limba engleză Sodom and Gomorrah sunt masculin și feminin, mulți cred că au fost soț și soție. Predica de pe munte, ghiciți de cine cred majoritatea că a fost rostită? De Billy Graham, bineînțeles. Alte statistici arată că mai mult de 40% dintre creștini nu citesc Biblia nici măcar o dată pe săptămână. Unul din cinci credincioși n-au citit Biblia nici măcar o dată în viața lor, dintr-un cap în altul. În Marea Britanie lucrurile nu stau nici acolo mai bine. În Europa de Nord statisticile explodează. Chiar în țara lui Erasmus de Rotterdam, Biblia este surghiunită din case și din școli, nu din persecuție, atenție, ci din nepăsare. Nu mai trebuie nimeni să ne ia Biblie din mână și să ne persecute, spun ce cauți cu asta la școală, nu faci prozelitism. Nu ne mai pasă. Noi înșine nu ne mai luăm Bibliile cu noi. Cum am ajuns aici? Într-un interviu pe care l-am urmărit zilele trecute, o tânără spunea, era vorba despre învățare, cum anume învățăm. Și citez, cititul nu este parte prioritară din modul în care eu învăț. Învăț mai mult prin imagine, învăț prin ascultare, nu am răbdare să citesc. Nu pot să stau mai mult de 30 de minute să citesc un text. Tinerii studenți, vi se pare cunoscută situația? Stau câteodată în bibliotecile universitare și văd neliniștea studenților care parcă se așează pe coroana cu spini. Se așează și în 10-12 minute se duc să bea un ceai, să bea o cafea, se așează, 10-12 minute pe ceas, nu mai putem citi, avem o neliniște lăuntrică care nu ne lasă înțepeniți. În general, nu în față de Scriptură, în general față de orice text. Care este cauza, cum am ajuns aici? Dacă ne uităm la prima vedere, una dintre cauze ar putea fi libertatea opțiunilor. Avem prea multe opțiuni, suntem prea liberi. Nu știu dacă ați văzut, tinerii, a fost un videoclip viral când niște pachete de Biblii au ajuns la creștinii din China. Cu câtă foame au desfăcut acele pachete și cum s-au bucurat și au celebrat faptul că pot... Miroseau Bibliile. Le desfăceau cu nesați, căutau texte din Scripturi, pentru că ei au o Biblie la 25 de persoane, 20-25 de persoane. Prezența Cuvântului Dumnezeu îi entuziasma până la extază. Au fost astfel de vremuri când prețuiam, cum am spus, acele cărți. Acum avem libertate de informare, avem prea multă libertate. Iau un exemplu din muzică. Mă interesează învățarea instrumentelor muzicale, sunt membru fondator a unei școli particulare de muzică și încerc să recrutez tineri ca să învețe la instrumente muzicale. Răspuns, de ce să mai învățăm la instrumente muzicale? Avem atâtea YouTube-uri, putem să downloadăm de acolo, putem să ne facem propria muzică. Sunt atâtea posibilități să înveți chitară de pe YouTube, spre exemplu, să înveți la orice instrument muzical, sunt lecții online. Pentru ce am mai plătit prețul ucenicii? Să stăm față în față cu cineva și să învățăm la un instrument muzical. Dar de ce am mai cumpărat un CD până la urma urmei? Pentru că tot avem, suntem într-o mare de informații. Ne-am învățat leneș și asistăm la ceea ce se numește googlizarea lumii. Este un proces extrem și sunt studii peer review bine puse la punct despre ce se întâmplă cu creierul cuiva care se informează doar pe Google. Am înțeles că în urmă cu 2 ani a fost scrisă prima teză de doctorat în care nu s-a intrat deloc în bibliotecă. Pur și simplu toată informarea și toată cercetarea s-a făcut online. În momentul când ai la dispoziție tot, când poți să cercetezi, spre exemplu tabla mulțirii, de ce am mai învățat tabla mulțirii? Mai este utilă tabla mulțirii? Nu, pentru că avem pe telefonul mobil. Mai este necesar să înveți să extragi un radical din minte? Nu, pentru că pui pe Google și se extrage radical din orice. Mai este necesar să învățăm data, de exemplu, care e cel mai înalt vârf din România? Nu, pui pe Google și ai găsit. De ce să mai înveți? De ce să mai înveți, de exemplu, care sunt mamiferele din Australia, care sunt marsupiali? Nu, nu mai are rost. Totul este pe Google. Informația este exteriorizată. Din pricina aceasta, începem să pierdem capacitatea de a face alegeri, de a selecta și de a sintetiza. Mă uit ca profesor, lucrez în învățământ de 22 de ani, mă uit ca profesor la texte pe care le produc generațiile de după inventarea Facebook-ului și a Google-ului încoace și încep să-mi pun mâinile în cap. Nu mai aveți, dragii mei, capacitatea de a sintetiza chiar și informațiile acelea pe care le găsiți atât de la îndemână pe Facebook. Ceva se întâmplă cu creierul dumneavoastră. Dacă aș fi evoluționist, aș face următoarea profeție. În 50 de ani de aici încolo vă vor dispărea picioarele, vi se vor lungi degetele, ni se vor lăți urechile, ca să ascultăm muzică, nu? Pe YouTube, cum spuneam. Și ni se vor bulbuca ochii, că avem nevoie de imagine. Cum am ajuns aici? Kenneth Bearding are câteva motive, 7 motive, 7 cauze pentru care am găsit situația aceasta rotindu-ne ochii împrejur. Prima cauză, distracțiile. Diavolul este specialist în distracții. Distracția vine din același radical lexical cu distragere, a fi distras de la obiective, a te abate, a merge pe cale și să pierzi calea prin distragerea de la obiectivul esențial, obiectivul de la spre destinația spre care te focalizezi. În 1986, Neil Postman a publicat un articol care a devenit celebru. Distrându-ne până la moarte, se intitulează articolul, și vă citesc printre rânduri. Când autorul cărții 1984 ne-a profețit cumva că ni se vor interzice și cenzura cărțile, altcineva i-a răspuns că frica cea mai mare este nu faptul că vom avea cărți cenzurate. Nu va mai fi nevoie să ne cenzureze nimeni cărțile, pentru că nimeni nu va mai dori să citească vreo carte. Când autorul romanului 1984 s-a temut că vom fi deprivați de informație, alții i-au răspuns că vom avea atâta informație încât vom fi reduși la pasivitatea față de informație și vom fi atât de egoiști încât, având informații despre ceilalți, nu vom mai fi interesați ce se întâmplă cu ceilalți. Când ne-am temut că ni se va lua adevărul, rezultatul este, și deja îl vedem cu ochii, că adevărul este nerelevant. Poți să-l spui, fiecare are adevărul propriu. Când ne-am temut că nu vom mai avea cultură, ne uităm la cultura din prejur și ea a devenit pornografică, trivială și indecentă. Ne distrăm atât de tare încât suntem într-o continuă veselie în mijlocul tragediilor. Știți că din când în când am câte o întâlnire cu Îngerul Morții. În urmă cu aproape o lună am avut o altă întâlnire cu Îngerul Morții. Să știți că nu-i urât, îl veți vedea fiecare dintre dumneavoastră. Este chiar foarte simpatic și nu are coasă. Eram în perfuzii, în patul de spital și a venit pe capul patului și a strâns aripile și i-am zis să plecăm. Acum e momentul, zice, nu, acum nu, nu, sunt necăjit. Vreau să mă plâng. Aia ce s-a întâmplat? Zice, auzi, tot umblu prin Europa asta a voastră și când alerg după voi trebuie să fugăresc așa cum maică-ta mare alerga găinile prin curte. Urlați la disperare, vă distrați toată viața și după aia urlați când vine momentul. Și prefer să mă duc prin China și prin Sudan, că acolo îi adun pe toți într-un loc și știu să moară decent. Mi-e dor, îmi spune el. Și apropo de maică-ta mare, știi, când am luat-o, știi că era prin Băreață, ți-amintești? Totdeauna ne întreba unde mergeți, merg și eu. Când plecam în misiune, unde mergeți, merg și eu. Și când i-am spus să mergem, ca mulți din generația ei mi-au recitat. Ochii mei văzură mântuirea ta, acum eliberează-o pe roaba ta. Mi-e dor de acele vremuri, spuse el, când îi luam și îmi recitau cuvinte din Scripturi. Voi v-ați pierdut memoria și ați devenit isterici. Vă recoltez și vă culeg de prin cafenele și baruri și bisericile vizgoale. Din cauza asta nu veți mai ști să muriți. Dragii mei, este foarte trist ce se întâmplă în zilele acestea în Europa. Dar mi-e teamă că generațiile următoare vor trăi și mai crunt experiența morții, nu prin violența ei, ci prin violența întâlnirii cu o realitate la care noi nu ne mai gândim absolut deloc. Prezența morții era o chestiune care te ajuta să te focalizezi permanent. Patericul ne relatează o imagine a unui avă care în fiecare seară se culca în propriul sicriu ca să-și aducă aminte, să-și focalizeze viața pentru că știa că aceea va fi poarta prin care trăia. cu adevărat, prin care ieșa spre adevărata viață cu adevărat. Lipsa perspectivei morții, surpriza aceasta extraordinară că vine cineva și te omoară în plină stradă, este atât de șocantă pentru Europa pentru că nu ne mai contemplăm perspectiva morții, elementul cel mai important care ar trebui să ne ascută întreaga viață. Dorin Mureșan îmi spunea, tu vorbești foarte des despre moarte. Da, mă obsedează zilnic și țin la această obsesie, cultiv această obsesie. Mă gândesc minut de minut. Jonathan Edwards spunea, ce aș face dacă aceasta ar fi ultima oră din viața mea? Mi-ar fi rușine de gândurile pe care le-am gândit în ultima oră din viața mea? Mi-ar fi rușine de lucrurile pe care le-am scris în ultima oră din viața mea? De lucrurile pe care le-am cântat? De lucrurile pe care le-am ascultat? De lucrurile pe care le-am discutat în ultima oră din viața mea? 2. Priorități greșite. Toți spunem că Dumnezeu este pe primul plan. Nu este. E altceva. Probabil este o formă de prietenie deformată. Prietenii noștri virtuali. M-am uitat cu tristețe la un grup de tineri care stăteau într-un mall la o masă și merseseră împreună, nu-i așa? Și toți și-au, în așteptarea chelnerului cu comanda și până a venit comanda, toți și-au pornit telefoanele mobile și toți trimiteau SMS-uri la alții. M-am gândit dacă aș avea cumva puterea și banii și puterea și știința să pot să-i teleportez lângă persoanele la care le scriau. Sau altceva, mai interesant, să-i teleportez pe ea lângă ei față în față. Mi-am imaginat ce vor fi făcut. Știți ce vor fi făcut? După ce destinatarul SMS-ului din urmă cu 2 minute va fi fost în fața lui, vor începe să scrie SMS-uri la alți absenți. Și dacă aș avea puterea să-i aduc și teleportez și pe ea, vor începe să scrie SMS-uri la alți absenți. Și vor scrie SMS-uri la alți absenți și dacă aș aduna toată comunitatea lor de pe Facebook, vor scrie unui absent. Pentru că ne-am obișnuit să celebrăm absența. Ne deranjează prezența celuilalt, privirea în ochii celuilalt. Ați observat că ne este din ce în ce mai greu să ne privim în ochi? Să ne privim așa, aici, între sprâncene, să ne privim în ochi când vorbim unul cu celălalt. Priorități greșite. Toți suntem ocupați cu diferite lucruri. Tot timpul ne căutăm în buzunar după alte preocupări. Declarăm că suntem prinși în tot felul de lucruri, dar de fapt prioritățile noastre sunt adevărate, sunt acele în care găsim plăcere. Ai o prioritate, spre exemplu ca ciclist, vă vorbesc din propria experiență. Pentru ciclist nu înseamnă vreme, nu există cele 4 anotimpuri. Nici nu există vreme rea sau vreme bună. Există doar 2 feluri de zile. Zile ciclabile și zile neciclabile. Când se uită pe fereastră, spune, astăzi pot merge cu bicicleta, astăzi nu pot merge cu bicicleta. Asta înseamnă să ai o prioritate în viață. Sau este acea senzație de plăcere extraordinară când te așezi la computer și te uiți, spre exemplu, pe un site de vânzare de diferite obiecte. Nu cumperi nimic, dar îți creează plăcerea acel lucru. Vizualizezi, faci shopping cu privirea. Naum, al doilea nostru copil, cum se trezește dimineață, nu, nici măcar nu se duce să se spele pe față, ci deschide ușa și se duce la frățul cel mic. Pentru că e o prioritate pentru el. Se duce, îl îmbrățișează și după aceea își continuă ziua. Nu trec 50 de minute, chiar dacă doarme, până deschide ușa, să se uite la el, închide ușa. Asta înseamnă să ai o prioritate. Când îți place de cineva, când îți place să faci ceva, faci lucrul respectiv cu nesaț. Declarăm că Dumnezeu este preocuparea noastră esențială, că este prima noastră prioritate, atunci ce nu te interesează ce spune? 3. Prea mare încredere în sine. Anul acesta a fost cea mai mare recoltă, între ghilimele, de pastori căzuți în cultul nostru, baptist. Nu țin minte în cei 20 de ani de carieră eclesiastică să fie auzit de atâtea căderi, atât de grave și atât de urâte ca în anul acesta. În unele cazuri știu despre ce-i vorba, în unele cazuri m-am uitat în spate la viața unora și am văzut o foarte mare încredere în sine în ultimii ani. Avem încredere că dacă știm Biblia, nu mai trebuie să o citești chiar zilnic. Nu mai trebuie să-ți cultivi disciplinele spirituale cu regularitate, că ești încărcat destul, de-aia ai făcut seminar, de-aia ai făcut masterat, de-aia ai făcut doctorat. Noi avem baterie long life. Prea mare încredere în sine înseamnă mândrie și mândria stă întotdeauna înaintea căderii. 4. Suntem prea ocupați. Este doar un pretext. Frate, eu sunt prea ocupat ca să citesc Biblia. Asta este problema dumneavoastră, a pastorilor, a învățătorilor. Noi suntem mult prea ocupați să petrecem câteva ore studiind. O, nu ore, dragul meu. Câteva minute. Ia-ți 3, 4, 5 minute deocamdată. Când te duci la sală și te duci la antrenor și spune, vreau și eu să fac condiție fizică. Da, fă 100 de flotări. Așa se face? Nu. Zice, hai să facem 5 flotări și eu te țin de tricou. Și te ridic. Dragii mei, vă țin de tricou. Încep cu 3 minute de lectură biblică. Atât. Nu, nimeni nu-i prea ocupat. Aveți 24 de ore la dispoziție, ori 60 de minute. Dă 3 minute ca să auzi vorbirea lui Dumnezeu. Dacă îți neglijezi igiena spirituală, la un moment dat acesta se va întoarce împotriva ta. 5. Schimbarea paradigmei culturale. Trecerea spre tehnologie, tablete, telefoane, ecrane, care se îngrămădesc tot mai multe lucruri. Deodată, bipuituri, guițături din toate felurile, ai primit mail, ne face să fim extrem de dezordonați în atenție. Informația, cred că această epocă este epoca în care avem cea mai mare scurgere de zoaie culturale înspre noi, cea mai mare presiune, o inundație de tot felul de informații. În 2005 s-a făcut un studiu și 40 din 41 de profesori de liceu, literatură engleză, au fost de acord cu următoarea afirmație. Literatura vestică este foarte influențată de referințe biblice. Și sunt, de exemplu, Împăratul Muștelor sau Shakespeare, spre exemplu, în opera lui Shakespeare sunt peste 1300 de aluzii la Scriptură. Dacă n-ai o infrastructură de cultură biblică minimală, nu poți înțelege anumite aluzii, spre exemplu, din Bătrânul și Marea. Sau am putea să înțelegem Cronicile Narniei sau chiar Pulp Fiction. Sunt anumite aluzii. Sau Codul lui Da Vinci. Putem înțelege Codul lui Da Vinci fără să avem minimum de cunoștințe biblice? În niciun fel. Ei, s-a întâmplat ceva. Literatura din ultimii 20 de ani s-a exorcizat, între ghilimele, de cultura biblică. Este din ce în ce mai desprinsă. Și fără să ne dăm seama, ne scăpăm și noi de informația aceasta extrem de importantă care a format cultura modernă și care a format temelia culturii pe care noi o consumăm. 6. Tranziția dinspre teologie și doctrină spre moralism. Și mergem dinspre formarea intelectuală a ucenicului spre mentalitatea consumatorului. Un autor numește asta teismul moralist terapeutic. Frate, nu mai trebuie doctrină, că din cauza doctrinii ne certăm. Noi trebuie să avem dragoste. Dragii mei, doctrina de-a lungul secolilor era esențială, era o chestiune de viață și de moarte. Pentru doctrină s-a murit. Pentru doctrină a curs sânge. Nu poți zide o mântuire dreaptă pe o credință strâmbă. La un moment dat, tot o fază din Pateric, un ucenic se duce la maestrul lui să-l pună la încercare și spune, părinte, ești curvar, da, sunt. Părinte, ești hoț, da, sunt. Părinte, ești un nemernic, da, sunt. Și a tot insistat, părinte, ești eretic, nu, nu, nu. Toate celelalte sunt adevărate, dar nu, pentru că eu știu în cine am crezut. Vedeți ce s-a întâmplat cu bisericile noastre? Ne-am mutat spre consumerism. Încercăm să-i facem pe oameni să se simtă bine în biserică. Am mai întrebat și altă dată, cine a inventat acest demon de idee că în biserică ar trebui să ne simțim bine? Că în biserică ar trebui să avem niște programe de, așa, de distracție în care să ne relaxăm un pic când venim la biserică. Nu, biserica ar trebui să fie locul în care depui efort intelectual să înveți doctrină pentru că informația te mântuie. Noi credem că mântuirea noastră vine prin citirea cuvântului. Uitați-vă ce scrie o pagină mai înainte de ceea ce am citit. Dar cum vor chema pe acela despre care n-au crezut și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimeși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc Evanghelia, celor ce vestesc pacea, celor ce vestesc Evanghelia. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie și Evanghelia, dragii mei, este expresie. expresie verbală. De aceea sunt parțial de acord cu spusa lui Francis de Assisi, vestește Evanghelia și dacă este necesar, mai rostește și cuvinte. Nu, 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 întotdeauna trebuie să rostești cuvinte. Întotdeauna trebuie să fie o mărturie și întotdeauna trebuie să rostești cuvinte, pentru că Evanghelia înseamnă întotdeauna expresie cu subiect și predicat. Dar nu toți s-au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut rostirea noastră, propovăduirea noastră? Și concluzia în 17 este, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine întotdeauna prin cuvântul lui Dumnezeu. Am transformat bisericile noastre în niște baptistoteci în care vrem să celebrăm firea pământească. Avem imnuri, spunea un teolog recentisime, avem imnuri care îl laudă pe cineva, avem predici în care predicăm despre cineva, avem afirmații dogmatice despre acel cineva, dar acel cineva pare să fie complet absent din întâlnirile noastre, pentru că dacă am luat în serios prezența lui, ne-am comportat cu totul altfel în întâlnirile noastre liturgice. Ne-am legat mai bine și ne-am încheiat mai bine la haine. Ne-am așezat mai reverențios pe scaun sau ne-am prăbușit în străpungerea inimii. Din păcate, practicăm o religie în care atot prezentul este din ce în ce mai absent din întâlnirile noastre publice. De ce? Pentru că prezența lui deranjează, pentru că prezența lui incomodează, pentru că prezența lui cioplește, pentru că prezența lui face ce i s-a întâmplat lui Isaia, când mantia, poalele mantei lui au umplut templu, s-a prăbușit și a cerut izbăvire. Prezența lui face ce i-a făcut lui Ioan, s-a prăbușit ca mort. Și a șaptea cauză, studierea cognitiv-informativă a Scripturilor. Cred că este foarte important să avem olimpiade biblice, foarte important. Cred că este un exercițiu foarte bun pentru copiii noștri. Uneori nu sunt de acord cu tipul de întrebări care sunt puse la astfel de olimpiade biblice. Au venit la un moment dat copiii noștri de la o olimpiadă, copiii de la Alești, și mai întotdeauna au luat locuri fruntași și sunt foarte, foarte mândru de ei, dar au venit la un moment dat cu niște întrebări absolut aiuritoare, la care nici eu n-am știut să răspund. Am zis, îmi pare rău, trebuie să caut în Scripturi. Și mi-am dat seama că cel care a formulat întrebările avea o mentalitate statistic-contabilicească despre Scripturi. Câți împărați au fost în cutare, câți așa, enumerați profeții de în cutare ordine și în ordine inversă, așa mai departe. Dragii mei, asta poate și diavolul. Diavolul este un literalist, diavolul este statistician. Creștinii au devenit, cum spune Nanhuis, citaci informați în loc să fie cititori transformați. Citaci, informați, știm, din Biblie. Numai că asta nu mai lucrează transformare lăuntrice. Dragii mei, putem să memorăm pasaje întregi la concursuri biblice de cine știe câștigă. Dar acest fel de nominări, acest fel de enumerări nu transformă. De ce ar trebui un creștin să studieze Biblia? Tot în faza cu întâlnirea cu Îngerul Morții, m-am gândit, după ce el a plecat, m-am gândit ce s-ar fi întâmplat dacă muream acum. Știi, în natura mea sunt un tip foarte activ, foarte, nu pot să stau locului. Și în natura mea mi-am făcut deja planul pentru primele momente după moarte. Zic, dacă mor și o să fiu duh, așa, gândeam, când faci perfuzii, uneori nu raționezi corect, deci iertați-mi, e din cauza gluconatului sau mai știu eu ce combinație au pus dâns și acolo, știam că nu raționez corect în amețeala mea. Și zic, uite, acum dacă mor și dacă sunt duh, mă duc direct acasă să mă uit după ăla mic, să nu cumva să cadă. Dar mi-am dat seama după aia că neavând contact cu materialitatea, sunt inapt să fac așa ceva. Și lasă că mă duc să-l veghez pe ăla, să-l urmăresc pe la mare unde se duce. Și să veghez la nunta fiică-mii să văd dacă toate ies în regulă. Ce prostie! Nu pot să văd moartea fără proiect. Când spui plictis de moarte, înțelegi, morții la greci se plictiseau, aia era cea mai mare problemă la morți, la greci, în escatologia grecească păgână, tradițională. Cea mai mare problemă este că morții se plictisesc, stau așa lungiți, pe un fel de pășun verzi și se plictisesc. Zic, dom'le, nu pot, nu, trebuie să fac ceva, ce anume să faci, ce să faci, ce să faci, ce să faci după ce mori? Eu n-aș putea trăi mort fiind. fără planuri, fără obiective, fără programe, fără să... ce facem a doua zi, cu cine ne ocupăm. Așa că am găsit proiectul. Și sunt de la Apostolul Pavel. Spune, am considerat toate celelalte ca un gunoi, că am găsit cel mai de preț lucru, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Dragii mei, cunoașterea Tatălui este preocuparea noastră cea mai importantă acum, azi, în viitor și în veci de veci. Nu facem umbră pământului pentru altceva, toate celelalte sunt secundare, familia este bonus la pachet, faptul că ne bucurăm de câte o dimineață răcoroasă sau câte o seară frumoasă, cea mai importantă preocupare pentru un creștin este să-și cunoască Dumnezeul. Cunoașterea Dumnezeului ne mântuie și după ce vom trece dincolo, vom continua să-L cunoaștem pe Dumnezeu și nu este distracție mai mare, nu este preocupare mai plăcută, nu este preocupare mai asiduă și nu este program mai încărcat decât să-ți cunoști Dumnezeul infinit. Nimic nu poate transcede acest lucru. Afundarea în Dumnezeu, în măreția Lui. De aceea, dragii mei, Dumnezeu ne-a dat acest text în care începe să ne vorbească despre El, de acum și de aici. Și orice creștin este dator să se aprofundeze și să trăiască cu mintea în acest text. Dacă există un Dumnezeu, creator al cosmosului și al nostru, și dacă acesta a comunicat într-o formă transgenerațională, meta-istoricizantă, adică prin text, un text care merge din istorie în istorie, din veac în veac, prin istoria mea personală și prin istoria ta personală. Avem acces la ideile lui Dumnezeu despre istorie. Avem acces la planurile Lui. În felul acesta începem să deosebim binele de rău. Începem să avem acces la înțelepciunea aceea de dincolo, de propria noastră limitare, de propria noastră istorie personală. Așa devenim mai orientați. Adică devenim mai înțelepți. Cum spunea cineva, ce este înțeleptul? Înțeleptul este acela care dărâmă unde Dumnezeu dărâmă și zidește unde Dumnezeu zidește. Întrebarea este cum facem diferența între cele două situații. Aflăm unde Dumnezeu dărâmă și unde Dumnezeu zidește din Scripturi. Planurile Lui pentru istorie, planurile Lui pentru mine, planurile Lui pentru ființa umană. O, dragii mei, dar miza este mult mai mare. Miza este mai mare decât atât. Problema noastră nu este una epistemică și gnoseologică, să devenim mai echipați intelectual, mai moraliști și mai buni familiști. Problema noastră este una ontologică, soteriologică, adică citind acest text, mâncând acest text, suntem salvați. Pentru Cicero, cea mai înaltă preocupare și mai plăcută era să ai o grădină în care să citești. Pentru noi, nu înseamnă viață mai bună dacă ai citit. Nu înseamnă că devenim mai civilizați un pic dacă am citit Biblia. Nu înseamnă că Europa se va restructura și va reveni la gânduri mai bune și va deveni un pic mai locuibilă dacă citim Biblia cu toții în școli și o readucem în penitenciare și în școli. Nu. Nu. Biblia nu ne face mai civilizați. Biblia ne face mai vii. Biblia ne face să trăim. Biblia ne aduce la viață. De aceea reformatorii au considerat că miza aceasta este miză de viață și de moarte. Am citit textul din Isaia, din Iosua. Dar știți ce e câteva pagini mai încolo despre ce cartea legii vorbește? De fapt, sunt sigur că știți acest text pe de rost, cei care ați crescut mai ales în această biserică. Dar știți care este, imediat, dacă dăm câteva pagini mai încolo, în Deuteronom 30, 19 și 20, ca să vedeți despre ce e vorba, ce carte a legii trebuie să mănânce Iosua. Iau azi cerul și pământul martor împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moarte. Binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Și acum, iubind pe Domnul, întrebarea este de unde știi pe cine iubești. Lipindu-te de El, cum știi de cine te lipești? Ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Vedeți care este miza? Viață și moarte. De aceea, Copiii de evrei învață alfabetul recitând Psalmul 119, care în aliterație este tot alfabetul evreiesc. La 8 versete, o altă literă din alfabetul evreiesc. Și învață pe de rost Psalmul 119 și dacă veți avea curiozitatea, știu că câteodată suntem ispitiți, vedem, aici ce lungă e. Psalmul 117 e așa de fain. Îl citim dimineața, avem timp de părtășie, Doamne, bun, gata. Psalmul 119, citesc seara. Ia aveți curiozitatea în seara asta, să citiți Psalmul 119 în întregime, să vedeți cât este plin de aceste învățături, cât de dulce, cât de dorit, cât de bine este să înveți cuvântul Domnului. Psalmul 78 spune, vom învăța pe copii, ca și ai noștri copii, la rândul lor să învețe pe copii, și ei la rândul lor, copiii copiilor noștri, să învețe pe copii faptele, binecuvântările, istoria lui Dumnezeu. Cititul și studiatul pentru un creștin nu sunt preocupări de liniștire sufletească, ci sunt preocupări de salvare sufletească. Este respirație spirituală. Ați văzut ce s-a întâmplat la colectiv? Primul lucru pe care l-au făcut medicii când au ajuns acolo este să resusciteze, să facă respirație pentru cei care erau acolo, să le salveze, să le libereze căile respiratorii, pentru că fără inspirație, fără expirație, fără ritmul acesta, mori. Aerul spiritual pentru tine este în această carte. Cuvântul Domnului este adevărul și adevărul te eliberează din moarte. El își spală biserica prin apa cuvântului și credinciosul nu poate sta în afara bisericii cuvântului. Credința creștină este fundamentată pe Scripturi și nu există credință creștină, cum ne spune Atanasie cel Mare, în afara Scripturii. Oricine stă în afara Scripturii nu mai este creștin. Trăim o presiune extraordinară. Vă amintiți? Întrebarea de data trecută era, avem un trup, ce facem cu el? Avem un trup, cum îl stăpânim? Avem un trup care este un animal sălbatic pe care încaleci și te caută să te arunce, te umilește. Constantin Noica spunea, una dintre cele mai grele probleme ale bătrâneții este să sporți cu decență toate deschiderile și închiderile trupului. Este extrem de greu. Odată cu bătrâneția descoperim cât este de greu să stăpânim trupul, să ne stăpânim tremurul, să nu ne facă cumva de râs. Avem un trup. Ce facem cu el? Iată ce facem cu el. Vă sfătuiesc pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți mințile ca jertfă, așa spune. Să vă aduceți trupurile ca o ofrandă spirituală. Dar asta nu se poate întâmpla dacă nu s-a întâmplat mai întâi metamorfozarea. Nu cumva, și vă citesc din nou din greacă, caime sius hematizeste, nu cumva să vă dați la schemele, să vă lăsați schemele lumii în care trăiți, să deveniți sincronici, să cădeți în armonie cu schemele lumii în care trăim. Apărați-vă de asta. Prefaceți-vă prin înnoirea minții voastre cu o paradigmă de gândire cu totul nouă, cu o paradigmă de gândire alternativă. De unde o vom lua? Nu vă dați seama cât de mult suntem influențați de orice lucru care se întâmplă în prejurul nostru. Citind despre studiu, noi oricum studiem, că suntem conștienți sau nu, că este intenționat sau nu. Orice privire în prejur este o privire de studiu și oricum informația ce ajunge la noi. Presiunea culturală este extrem de mare. Creștinul trăiește o fractură între cele două cetăți, cetatea dinăuntru lui și cetatea din afara lui. De aceea apostolul strigă, văd în mine o lege care se agață cu nesați de lucrurile din afară, simt impulsurile din afară și orice miros bun de mâncare stârnește lacomul din mine. Orice lucru pe care îl văd frumos stârnește pofta din mine. Poftele care se agață de stimuli din afară. Și lumea de astăzi este mai pricepută ca niciodată să ne stârnească acei stimuli. Cum vom rezista? Cartea legii, cum se produce înnoirea? Dacă ne uităm în pasajul pe care l-am citit, Iosua 1 cu 8, sunt acolo câteva lucruri pe care le-aș sublinia pe scurt și apoi trecem mai departe. Când spune cartea aceasta legii să fie aproape de gura ta, nu înseamnă numai să dai paginile și să fie aproape, adică în fața ta. Și dacă ne uităm în alte contexte paralele, Exod 13 cu 9 spune, cuvântul să fie în gura ta. Deuteronom 30 cu 14, cuvântul să fie aproape de tine, în gura ta, în inima ta. Și în felul acesta împlinește, vedeți, un crescendo este acolo. Psalmul 119:3 spune: ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerugurii mele, mai dulci ca mierea în gura mea. Vă amintiți ce n-a ispitirii Domnului Iisus? Când diavolul a venit cu prima ispită, primul reflex al Domnului Iisus a fost să citeze din Scripturi. A venit cu a doua ispită, citează din Scripturi. A treia ispită, aluzie la Scripturi. A fi cuvântul în gura noastră, cuvântul, cartea aceasta lege să fie aproape de gura ta, înseamnă în momentul când ți se ia analize la spital să se sperie asistenta, curge de acolo cuvânt biblic. Că peristaltismul abdominal se petrece în ritmul recitării proverbelor. Că ești atât de pătruns de Scriptură încât toată ființa ta, inclusiv biologic, ritmează și inima îți bate în iambii Scripturii. Citește cuvântul, spunea un rabin, până devii cuvânt. Cuvântul trebuie să curgă din noi, nu neapărat să îl treacă prin noi la nivelul minții, ci să devenim prin reflex. Nu știu dacă sunt în clasă, reflexul meu de profesor, dacă sunt în sală persoane care au trecut prin traumele Gheba și Cristev. Vă amintiți colegele de fizică, Gheba și Cristev? Fiind la mate fizică, a trebuit să rezolvăm multe. Am făcut toată Gheba, tot Cristevul, de mai multe ori. Și se întâmpla câteodată că venea seara și nu reușeam să rezolv tot și îmi puneam ceasul a doua zi dimineață ca să rezolv, pentru că domnul Atanasiu de la liceul nostru era extrem de aspru. Și mi se întâmpla ceva. Visam rezolvarea în timpul nopții. Vi s-a întâmplat vreodată chestia asta? Să începe o problemă seara și să visezi rezolvarea. Atât de mult te pătrunde de lucru, cam asta vrea să spună Scriptura. Să visezi rezolvările din Scriptură. Eram cu fiica mea și mă întreabă, auzi, ăsta e element predicativ suplimentar? Ce? A văzut o reclamă. Și când a văzut reclama respectivă, s-a uitat și a început să analizeze. Ea fiind filologă, eu filolog, am început o discuție întreagă despre fraza respectivă din reclamă. Când te preocupă ceva, când te obsedează ceva, absolut orice, inclusiv reclamele, tot stimulii ceilalți se convertesc în tine, în altceva. Cugetă. Recită cu voce tare. Memorează. Aceasta era tehnica de învățare. Augustin ne mărturisește, nu numai în confesiuni și în alte locuri, că stătea dascălul cu nuiaua și bătea cu bastonul. Uneori bătea în ei ca să memoreze. Și aceasta era metoda de învățare. Aici cugetă înseamnă de asemenea să reciți, să ții legea. Verbul pe care îl folosește Septuaginta este verbul să te îngrijorezi de cuvânt. Cei care au experiență cu copii de un anișor știu că în momentul când ai un copil de un an, măsori toate înălțimile până la primul colț. Și acum suntem cu ochii, cum era înainte, expresia, ca pe butelie, după copil. Peste tot, unde-i Noah? Când e prea multă liniște în casă, ceva se întâmplă, cu siguranță. După aceea auzim zgomotul de cădere sau de spargere și așa mai departe. Ei, aceasta este verbul de aici. Verbul grecesc folosit de Septuaginta este îngrijorează de cuvânt. Fii tot timpul cu ochii pe ei cum ești pe copilul de un an. Să nu-ți scape nimic. Orice mișcare a cuvântului să te îngrijoreze. Împlinește, practică, încearcă să împlinești și a patra mișcare este ca să se îndrepte căile. Tot Septuaginta traduce ca să se facă căile bune și să judeci cum trebuie. Vă recomand un film. Rar recomand filme de la Amvon, dar vă recomand pe acesta. Fiddler on the Roof. În special o scenă. Dacă nu aveți răbdare să urmăriți tot filmul, este scena grajdului în care cântă Dacă aș fi un om bogat. Am urmărit din nou scena aceea alaltăieri și am urmărit din nou versurile. Și cântă personajul principal, Tevi Lăptaru. I s-a defectat calul și este silit să umble singur, acum să-și facă toată treaba singur, să care singur și îl apucă ciuda. Și dacă aș fi și eu om bogat, dacă aș fi și eu om bogat să am curtea plină cu găini și să aud zgomot de multe găini și gâște și să fie așa o hărmălaie în toată curtea, atunci nevastă mi-ar fi mulțumită, ar avea și ea slujitori și ar avea și ea gușă de femeie bogată și ar țipa prin toată curtea la slujitori să o audă vecinile care cum cui să dea comenzi. Dacă aș fi un om bogat, M-aș duce și aș fi mândru și toți ar veni să mă întrebe de sfat și să-i sfătuiesc cum să facă afaceri, cum să facă una, cum să facă alta. Și în finalul cântecului este un pasaj la care mi-au dat lacrimile. Dacă aș fi un om bogat, m-aș duce în sinagogă și aș sta acolo 7 ore să studiez cuvântul. Și spune el, și ăsta ar fi cel mai dulce lucru dintre toate. Ce-l face pe un evreu din 1915 să cânte despre lucrul ăsta și să spună, dacă aș fi un om bogat și aș avea toți banii, 7 ore pe care le-am eliberat ca să nu mai merg la muncă, le-aș petrece în cuvântul sfânt și ăsta, dincolo de toate, de a avea toate, ar fi cel mai dulce lucru. Ei, aceiei, dragii mei, aceiei, aceiei obiectivul, acela e lucru pe care aș vrea să vă conduc, acea dulceață a petrecerii în cuvânt. Numai cei convertiți o știu. Dacă nu-ți place cuvântul lui Dumnezeu, am mari întrebări dacă cumva ești mântuit. Am mari întrebări dacă cumva ești născut din nou. Noi tot spunem, sunt născut din nou. Nu, ești un tip moral. Ești un tip cum să cade. Ești un tip chiar simpatic. Ești un tip care îi place să trăiască o viață dreaptă și admirabilă de ceilalți. Ești chiar religios, particip la întruniri religioase, la conferințe religioase și ai o structură morală sănătoasă și ești un bine pentru societate. Nu dai în cap nimănui, nu iei nevasta altuia, foarte bine. Ești un cetățean exemplar, dar nu ești pocăit. Nu ești mântuit. N-ai nașterea din nou. Dacă nu vrei cu toată ființa ta să te implantezi, să te altoiești, să fii acolo la sursa de viață, vă explică fratele Dan cum e cu altoirea. Că dacă nu a reușit altoirea, crenguța e moartă. Altoirea aceasta în Dumnezeu presupune să stragi seva vieții, că-și despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Care este legătura ta cu Hristos? O legătură așa mistică, dai ochii peste cap și ai legătură cu Hristos, te vizitează El. Hai, dacă ți se pare cum mi s-a părut mie cu Îngerul Morții, dacă ți se pare că stai de vorbă cu un Hristos care este un idolaș, singura parcurgere spre realitate este să te înrădăcinezi în acest cuvânt care te obiectivează. Ce presupune învățarea? Studiul? Richard Beck spune, un fundamentalist este acela care crede că nu are o hermeneutică. Toți avem o hermeneutică, toți avem ochelari hermeneutici. Și de aceea învățarea presupune să facem anatomia înțelegerii, să înțelegem cât de pătați ni-s ochelarii tuturor. Toți oamenii din această sală suntem condamnați la neînțelegere. Inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea, și a mea și a dumneavoastră. Toți, dacă am fi lăsat să citim Biblia singuri, fără comunitate, fără învățători, am devenit fiecare, dacă avem personalitate destul de puternică, cât un ereziar, cât un conducător de sectă. Toți am fi în bălării cu cunoștințele și n-am înțelege nimic din Scripturi. De aceea Dumnezeu ne-a dat cuvântul Duhului în comunitatea Duhului ca să interpretăm acest text al Duhului numai cu oamenii Duhului sub călăuzire. De aceea vă spun și repet apăsacele, spun și studenților, reformatorii n-au luptat ca fiecare dintre noi să devenim un interpret al Scripturii. Reformatorii au luptat ca fiecare dintre noi să lecturăm Scriptura. Tot credinciosul are datoria sfântă să lectureze Scriptura, numai unii trebuie să o interpreteze. De aceea spune Iacov, să nu fiți mulți interpreți. Ai nevoie de călăuzire. De aceea famenul etiopian s-a uitat în Scripturi și nu înțelegea nimic. A trebuit să vină Filip să-i descifreze. Cei doi spre Emaus, uceniciți fiind, aveau păinjeniși pe ochi și nu înțelegeau până când le-a deschis Scripturile. În momentul când îți faci ucenicia în Biblie, ai nevoie neapărat de o comunitate a uceniciei. Să nu cumva să-ți treacă prin minte că tu singur te vei putea descurca în Scripturi. Petru ne spune, textele lui Pavel sunt dificile și greu de înțeles. De aceea ai nevoie ca cineva să fie paidagogos, adică să te ia de mână, să te călăuzească prin Scripturi. Ce presupune studiul în general, studiul larg? Ne apropiem imediat de încheiere cu câteva aplicații. Aici, după partea aplicativă, finalizăm cu o concluzie. Câteva aplicații la acest cadrul general al nevoii, nevoia fundamentală, nevoia salvifică de cuvânt. Ce studiem și cum studiem noi, sau cum ar trebui să studiem noi evanghelice în cel mai bun scenariu posibil. În cel mai bun scenariu posibil ar trebui să plătim minimum de sudoare să studiem Sfânta Scriptură. Să o studiem în sensul lecturii, să lecturăm, să ne umplem mintea, să o citim, să o citim cu voce tare, să umblăm cu ea prin casă să o citim, să o citim copiilor încă din pântecele maicilor, să cântăm Biblia, să cântăm versete din Scriptură și iar să o citim, să o recităm, să o recităm, să o recităm, să o recitim, să o recitim, să o recitim și iarăși să o recităm, până când o spunem pe de rost. Dacă ne-ar închide pe toți ăștia de aici, să vină acum și să ne persecute și să ne închidă într-o pușcărie, în mai multe celule. Să putem, învățând alfabetul Morse, toți de aici să recompunem pasaje majore din Scripturi, numai prin ce am învățat. Temerea mea este că dacă ne persecută cineva acum și ne lasă fără Scripturi, atâta de mult ne-am exteriorizat Scripturile, atâta de mult ne-am googlizat Scripturile, încât închiși fiind, nu o să ne mai amintim nici Tatăl nostru. Ce să mai spun de cele 10 porunci? În cel mai bun scenariu ar trebui să studiem Scriptura și este o metodă simplă, scoica. Ați spus scoica la ureche, s-au zis valurile mării? Sau se amplifică orice voce? Scoica. Când ai un text biblic simplu în față, survolează înainte și înapoi. Survolează. Citește-l de mai multe ori. Începe să faci observații asupra textului. Apoi, vrând nevrând, tot interpretez. Interpretez lucruri care sunt ușoare, la îndemână. Apoi încep să corelez cu alte pasaje din Scriptură. Nu fă o doctrină dintr-un singur text. Și, bineînțeles, n-ar fi complet dacă nu ai încerca să-l și aplici. Apoi citim alte materiale devoționale. Există o listă de lecturi pe blogul meu, tinerii găsiți, Frankenstein. Este un personaj dintr-un film. Am creat o listă care se cheamă Kartenstein, un monstru, o listă de formare culturală. De acolo găsiți din lista aia de formare culturală, de peste aproape 300 și ceva de titluri, câteva lecturi importante prin care ar trebui să trecem fiecare. 3. Literatură teologică de bună calitate. Și există, dacă vreți să vă pun la dispoziție, cele mai bune 5 comentarii noi pe fiecare carte din Scriptură. 4. Lectura unor cărți altele decât cele religioase. Dragii mei, sper că nu fac o irreverență la dumneavoastră la amvon. Repet, nu-i păcat să citiți și alte cărți. Subliniez cu două linii roșii. Nu-i păcat. De exemplu, nu-i păcat să citești un manual de biologie. Nu-i păcat să citești un manual de geografie. Nu, în general, nu-i păcat să citești cărți. Noi nu suntem oamenii unei singure cărți. Problema noastră, evanghelicilor, este că nu mai putem integra cunoștința noastră în celelalte cunoștințe, sfințind celelalte cunoștințe, pentru că nu mai avem nici reperul fundamental, cunoașterea biblică. Având reperul fundamental, putem interpreta cunoașterea și știința. Dragii mei, tabelul elementelor lui Mendeleev este extrem de important, citiți-l. Este o minune. Întotdeauna mă relaxează, l-am avut ani de zile, în locul în care îmi făceam timpul de părtășie, tabelul lui Mendeleev. Absolut, fascinant. Mă uit, extraordinar. Cum de a dat prin cap așa ceva? Cum de a descoperit Dumnezeu așa ceva? Reguli de lectură a Bibliei, de citire și de recitare. Dacă în Biserica din Iris nu aveți programe biblice, atunci nimeni n-are. Găsiți un grup în care să vă integrați și să studiați Biblia. Luați un program de lectură biblică. Imediat vine 1 ianuarie, dar n-așteptați până atunci. Până atunci citiți Psalmii și Proverbele. Avem câte 31 de capitole în Proverbe pentru fiecare lună. Citiți Psalmi, Proverbe. Când începe anul, cunesați, citiți în următorul an și vă pot pune de asemenea la dispoziție program de citire într-un singur an. Dimineața Vechiul Testament, seara Noul Testament. Mie mi se pare cel mai echilibrat, pentru că atunci ai ambele perspective. Sunt programe de lectură prin care trec și îmi place cel mai mult în care treci de două ori prin Noul Testament într-un an, o dată prin Vechiul Testament. Nu-ți ia mult. Pe ceas, vă garantez, 20 de minute în medie îți ia ca să citești tot acest program de lectură, 20 de minute în medie pe zi îți ia ca să citești Scriptura într-un singur an. E mult? Pe Facebook browsez mai mult decât 20 de minute. Că stau puțin pe Facebook și ți se arde friptura. Stau puțin pe Facebook și copiii ți-au desenat deja toți pereții dintr-o parte în altă, graffiti. Stai puțin. Stai puțin cuvântul Domnului. 1. Alege un loc care să-ți genereze reflexul pavlovian, să salivezi. A Scriptură, că ți-e foame de Scriptură. Un loc fix. Când locuiam cu mama la Iași, aveam cămara. În cămara e foarte frig, în cămara. Aveam un cămara, abia intram. Acum nu cred că aș mai intra. Dar intram așa cumva în lateral, aveam 56 de kilograme și mă așezam și aprindeam o lumină artificială și acolo. Când mă așezam acolo, nu puteai să faci altceva. Nimic altceva. Erai blocat și un singur lucru. Alegeți-vă un loc. Sub o lampă, un loc mai izolat, o cămăruță izolată de ceilalți, eventual neîncălzită, 20 de minute rezistați și dacă sunt minus 15 grade afară, undeva unde să ai intimitate cu Domnul. Să poți plânge, să poți striga. Doi, să ai o Biblie de citit, neprotocolară. Eu am o Biblie protocolară și am o Biblie neprotocolară, pe care o pot mâzgâli, pe care o pot sublinia, pe care trag săgeți. O Biblie de studiu. Trei, nu citi răsturnat. Nu citi într-o rână, culcat, eu știu, prea relaxat, pe spate. Dă respect textului. Este revelația lui Dumnezeu. 4. Nu citi mult odată. Citește în secvențe scurte. 5. Când citești, urmărește un singur lucru și numai acela. Lasă-ți telefonul în afara acelei cămăruțe, că imediat îi zici, bip, a, citești pe telefon, da, știu. Citești pe telefon, citim pe telefon ca să trimitem SMS-uri cu versete biblice. Și deodată îți apare bip că cineva te-a etichetat într-o fotografie pe Facebook. Ia să văd pe cine fotografie m-a etichetat. Ia să văd ceva, asta trebuie să fie ceva interesant. A căzut guvernul. Sigur vei afla nou guvern, sigur. Dar alea 20 de minute, pune-le deoparte și lasă-ți orice alt simul. Citește carte de pe hârtie. Sunt un optimist față de pesimiștii care spun că vom citi numai pe tablete și numai în alte forme. Eu sunt un optimist. Cartea pe hârtie nu va dispărea. Și nu de dragul nostalgicilor, ci pur și simplu este mai practică. Nu consum acum timpul să vă spun de ce este mai practic așa. 6. Citește de mai multe ori același pasaj. Încearcă să-ți faci un mic rezumat în minte și după ce te-ai despărțit de el, să tot repeți acel rezumat, să vezi ce ai înțeles. Și 7. Recitește-l și recită-l mai târziu. Adică memorează pasajul respectiv. În armată n-am avut voie să avem Biblie. Și prietenii mi-au trimis cartonașe din acelea cărți de vizită. Și când eram în gardă, scoteam câte unul și citeam, și scoteam altul și citeam. Mi-e rușine să vă spun, dar acelea sunt textele pe care cel mai mult am memorat texte în perioada aceea. Și acelea sunt textele pe care le-am amintesc și astăzi cel mai solid. La unele texte încă am ezitări, dar acelea pe care le-am învățat atunci în gărzi, în armată, sunt textele pe care le știu cel mai solid și cel mai bine. Câteva reguli de studiu. Studiul este cu totul altceva decât lectura. Studiul, în definiția lui Richard Foster, este experiența prin care, acordând o atenție deosebită realității, mintea este capabilă să urmărească o direcție. Mintea se ordonează întotdeauna conform ordinii lucrului asupra căreia se concentrează. Oricum studiem, dragii mei. Intenționat sau nu, conștientizant sau nu, oricum studiem. Și ne formăm tipare de gândire. Cel care se uită la mizerie pe internet, studiază. Nu studiază anatomie, dar oricum studiază. Ce înseamnă să studiezi? Să-ți formezi tipare de gândire. Tiparele de gândire, cei care au fost la țară sau au crescut la țară, știți că în momentul când stai într-o zi foarte, foarte ploioasă, afară pe prispă și te uiți cum plouă, în curte, mai ales dacă este înclinată, se formează rigole pe care circulă apa. Mâine zi, dacă plouă, tot pe aceleași rigole. Și poi mâine, tot pe aceleași rigole. Ce înseamnă a studia, înseamnă să formezi, să trasezi alte rigole. Când eram copii mici, cu verișorii, ne duceam în zilele ploioase și trasam cu bățul alte locuri prin care să curgă ploaia. Asta înseamnă studiu. Când citim Biblia, trasăm cu bățul în mintea noastră alte rigole prin care să curgă informația. În momentul când studiem din Scripturi, ni se schimbă principiile, prioritățile, valorile, ar trebui să ne se schimbe regulile și obiceiurile de viață. Când facem studiu biblic intenționat, reguli de învățare, învățarea se face întotdeauna într-o relație, nu citiți singuri pasaje dificile, întrebați întotdeauna, aveți învățători la dispoziție, studenți care sunteți în tranzit prin Cluj, v-a binecuvântat Dumnezeu cu un oraș în care se face studiu biblic, participați la serii de studiu biblic și întrebați, nu vă fie rușine, întotdeauna îmi încurajez studenții, spuneți chiar dacă spuneți prostii, când spui o prostie ai scăpat de ea, nu mai este a ta, este a tuturor și o putem purta cu toții, nu vă faceți griji și în felul ăsta o exercizăm. Întreabă în biserică, întreabă acasă, merge acasă și precum creștinii din Berea cercetează din nou. caută să studiezi cuvântul în biserică, în particular în grupuri de ucenicie, de la om la om. Caută pe cineva să întrebi, să te mentoreze și singur. Foster identifică 4 pași ai învățării. Repetiția, apoi focalizarea, concentrarea asupra lucrului respectiv, înțelegerea lucrului respectiv și apoi reflectarea continuă asupra a ceea ce am învățat din Scripturi. Consecințele studiului. Dacă studiem ce ar trebui în cel mai bun scenariu, studiem Biblia, studiem alte cărți, studiem natura, studiem istoria, ne studiem pe noi înșine, ce ar trebui să se întâmple în mintea noastră? Căpătăm capacitatea de a discerne? Devenim mai echilibrați, mai înțelepți? Nu, dragii mei, căpătăm viață din Dumnezeu. Dumnezeu își comunică viața prin cuvântul vieții. Nu este altă bucurie mai mare decât să cunoaștem adevărul. Și adevărul pentru noi, credincioși, este o persoană. El este cel care spune despre el: eu sunt calea, adevărul și viața. Prin cuvântul lui îl cunoaștem pe el, cunoaștem calea. Prin cuvântul lui cunoaștem adevărul, nu numai despre Dumnezeu, cunoaștem pe Dumnezeu adevărul. Și prin cuvântul lui avem viață. Ne schimbăm perspectiva asupra lui Dumnezeu, cunoscându-L mai în profunzime, tot mai mult în fiecare zi. Ne schimbăm concepția și percepția asupra noastră. Ai complexe de inferioritate? Citește cuvântul lui Dumnezeu. Ai complexe de superioritate? Citește cuvântul lui Dumnezeu. Ai complexe de inferioritate? Se te anunță că ești o împărăție de preoți, că ești prinț, că ești aristocrat, că ești fiul de Dumnezeu. Ai complexe de superioritate? Te anunță că ești un păcătos, dar răscumpărat. Te tratezi, uite aici, la minte, citind instrucțiunile lui Dumnezeu despre tine, numai că știți cum suntem noi românii, nu știu dacă și alte neamuri sunt la fel. Noi luăm lucru, îl despachetăm, este o plăcere, aproape de extază în momentul când despachetezi un lucru nou. Ei, ați trăit chestia aia, parcă ești în hipoglicemie, cauți cuțitul, cauți cuțitul. Unde-i, domnule, foarfeca aia, foarfeca, foarfeca, să tai, lucru nou. Îl desfaci, îl scoți, îl bagi în priză și iese fum. Măi, nevastă, unde sunt instrucțiunile? Mașina asta de spălat spune că avea niște chestii de alea care blochează acolo, care țin așa. Și nu știam de ce umblă mașina prin casă. Citește-ți instrucțiunile. Sunt despre tine. Ne mirăm că iese fum și se alege praful din viața noastră? În ultimul timp am stat față în față oameni care au căzut înfiorându-mă. Și mi-am adus aminte să citez corect versetul din Scripturi care ne spune: cel ce stă în picioare să ia seama să nu cadă, așa-i? Cel ce crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. M-am înfiorat. M-am înfiorat când am privit la oameni care au fost 10 de ani în lucrare și s-au descalificat. Nu pentru că sunt mai păcătoși decât mine, ci pentru că undeva pe parcurs au pierdut legătura cu cel care s-a descoperit pe sine și au început să umble singuri și au început să meargă în puterea lor și au început să umble după slava lor. Dragii mei, dacă cheia vieții veșnice ar fi ca în basme, să te duci undeva peste 9 mări și 9 țări, să tai capul unui balaur, să vii cu urechile lui la împărat și să macine urechile și să facă o soluție care să fie soluția pentru tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, pariez că unii dintre noi mai curajoși ar pleca în această aventură și s-ar duce să taie cele 7 capete ale acelui balaur, să-i caute capul ăla cu urechile, să aducem să avem soluția pentru tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Dar este atât de la îndemână și gratis. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte este aici. Ne-a pus Dumnezeu sub nas cheia vieții și soluția. Ce să fac eu dacă așa a vrut Dumnezeu să procedeze, să se reveleze prin text și să ne mântuie prin informație? Dacă ar fi fost după mintea mea, am eu niște idei pe care le-aș fi dat lui Dumnezeu. Doamne, eu propun să facem așa un fel de control-alt-delete. Un fel de reîncărcare de software, un fel de ștergere de programe și reîncărcare de programe în creier, că așa să ne mântui. Nu ai găsit tu înțelepciunea ta o soluție mult mai comodă și pentru noi oamenii? Un fel de cum să facă aceste transfuzii de sânge, să ne faci un fel de transfuzii de sânge dumnezeiesc și uite așa să fim mântuiți. Să ne schimbi structura moleculară și să faci un fel de corecție de ADN. Nu. Dumnezeu n-a ales niciuna dintre aceste posibilități. A ales să ne dea un text. Prin text să ne deschidă fereastra către cer. Prin text să-L vedem pe El. Și prin text să primim mântuirea. Este atât de simplu. Este atât de la îndemână. Este atât de ușor. Mă rog Domnului ca să se împlinească cuvântul Scripturii. Este o întrebare retorică în psalmi. Și când se surpă temeliile, ce ar mai putea să facă cel neprihănit? Vă spun ce ar mai putea să facă. Să rezidească temeliile. Să ne întoarcem din nou la text într-o lume care aleargă spre imagine doar. Să ne întoarcem la adevăr într-o lume care aleargă doar spre informație. O informație cu care nu mai știi ce să facă. Să ne întoarcem din nou la înțelepciune într-o lume care prețuiește doar inteligența. Unde au dispărut creștinii care strigă, așa vorbește Domnul? Mai sunt câțiva. Numai că dintre aceștia care strigă, așa vorbește Domnul, câți vorbesc într-adevăr ceea ce vorbește Domnul? Exemplu. Când s-a întâmplat drama colectiv, am avut impresia că s-a spart ușa din spatea Sfintei Treimi. Am avut impresia că o ceată de creștini a pătruns la ușa din spate în locul de sfătuire a Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și au găsit informația aia. Ce a avut Dumnezeu în cap când a luat foc grupul colectiv? Și au venit și ne-au spus și nouă. Am căutat prin Scripturi să văd și eu ce ne spune Mântuitorul. Știți ce am găsit? Au venit unii cu o veste la Domnul și au spus, Doamne, ai auzit ce se întâmplă pe scena politică mai nou? Nemernicul ăla de Pilat, crud, care a decimat sate întregi și a trimis soldați îmbrăcați în haine ca evrei și ăștia au fost înarmați și a fost măcel, le-a amestecat sângele lor cu sângele jertfelor lor. Ce părere ai despre asta? Și Domnul spune, n-ați citit toate știrile, dragii mei. Sunt două tipuri de știri. Una aici a făcut omul, dar hai să vă spun ce s-a întâmplat. Au avut un ghinion. A căzut turnul Siloamului pe el. Greșeală de arhitect, puteți să spuneți ce vreți. Nu știm ce s-a întâmplat. Ghinion. Știm. 13 oameni, 20, 50 care se vor afla la un moment dat când va cădea turnul din Pisa peste ei. Ghinion. Ce le-a trebuit să facă turism? De ce să duce lumea la Paris? Noi nu știm acolo. Când te duci în Paris așa, simți că este o presiune spirituală. O Sodomă și o Gomoră modernă. Așa se întâmplă când Dumnezeu judecă. Că tu știi că ai intrat în locul lui de sfătuire. Și dintr-o dată Domnul ne spune. Hai să vă spun ce am gândit eu cu Tatăl și cu Duhul. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. M-am înfiorat citind acest text din Evanghelie. Dacă nu ne pocăim, toți vom pieri la fel. Întrebarea este cum ne pocăim. Dacă mă apuc acum cheful de pocăință, cum mă pocăiesc? Primul pas este să mă întorc aici. Pocăință înseamnă să pun pe mine aceleași etichete pe care le folosește Dumnezeu pentru faptele mele. Și de unde iau etichetele? De aici. Pocăință înseamnă recunoașterea, să trec de partea lui Dumnezeu și să spun, Doamne, sunt de acord cu Tine. Când mă uit la viața mea și o inventariez dintr-o parte în alta, nu văd nicio performanță spirituală, nu văd nimic bun, trec de partea Ta și când îmi privesc viața din perspectiva mea, mi se face scârbă, dar o privesc din perspectiva lui Dumnezeu viața mea prin această lentilă. De aici selectez etichetele corecte peste viață, de aici selectez interpretările corecte peste istorie, interpretările corecte peste istoria, mega-istorie și peste micro-istoria mea personală. Acum înțeleg cursul și parcursul meu. Acum înțeleg căile și mă pot îndrepta. Acum mă văd în oglindă, că până acum diavolul mi-a pus o oglindă deformată în care mi-am văzut fața frumos. Vreau o oglindă transformată, reformată de Duhul lui Dumnezeu, îndreptată, prin care să mă uit, să mă văd așa cum sunt și să-mi îndrept înfățișarea. să-mi îndrepți înfățișarea. Aceasta înseamnă pocăință. Dacă nu ne pocăim, toți vom pieri la fel. Și știți care este cea mai tristă formă de pierire? Să mor cu mâncarea lângă tine. Să nu mănânci având-o. Să mor de anorexie spirituală cu buzele aproape de pâinea vieții. Și temerea mea este că asta este ce ne se întâmplă nouă astăzi. Suntem cu buzele pe pâinea vieții și murim de foame spirituală, așa cum ne-a profețit Amos. Pocăință înseamnă să începem să mâncăm din cuvânt. Este viață. Textul ăsta este diferit de orice alt text care va fi fost scris vreodată în lume. Mâncați-l și deveniți text. Să respirăm text, să expirăm text, să inspirăm text, să expirăm text, fiind texte vii care se răspândesc prin lume. Lumină și sare luată de aici. Amin.